Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Pre 7 godina Snežana Radojičić je napustila svoj dotadašnji život i zaputila se na biciklu na put oko sveta. Njeno putovanje još uvek traje.
Ja sam lik iz biblioteke. Mene putovanje uopšte nisu zanimalo. Ta fizička putovanja, mene jedino putovanje koje sam ja priznavala je ono u sebe, u svoj unutrašnji svet. Međutim, onda negde tamo početkom mojih 40-ih godina Meša kaže ono vreme kad je čovjek dovoljno mlad da bi imao želja već star da počne da ih ostvaruje, ničim izazvano sam se jedne večeri prisetila kako je moj pokojni tata govorio da je najbitnije u životu da čovjek sledi svoj san i da radi ono što voli zapravo. A ja sam celog života želala da pišem, da živim od pisanja i da živim slobodno. I onda sam zatekla sebe negde 2008-2009. U nekim osiguravajućim kompanijama kao menadžer osiguranja, znači duboko u hijerarhiji i radići ono što apsolutno ne volim, jel? Nakon toga prošlo još 2-3 godine i sam ja odmah odlučila. Mislim, odlučila sam ja da ću nešto da promenim. Ali je narednih dana, meseci, ta ideja sazrevala. Ja se sećam, jednog dana sam izašla na pauzu, a to se nalazi pored nebitno koje osiguranje, blizu staze, i videla sam bicikliste prolaze i meni onako misao luta za njima, i tad sam pušila i pušim ono moju cigaru i onda zovu me, telefoniraju moji agenti da mi kažu da su obavili, da zaključili ovaj posao, ovaj posao, i onda u jednom trenutku ja odgovaram njima i završim razgovor, i onda je bio trenutak spoznaje, u smislu osetila sam koliko energiju imam. Ja osetila sam da kad bih tu energiju usmerila na ono što želim, a tad sam se suočila s tim, da li ja želim to, jer ja sam sad ponovo bila u osiguranju, ali na početku, pošto sam ja već pre toga 8 godina radila, pa izgubila posao, pa dobila ovaj drugi. Znači, ponovo sam, videla sam sebe šta me čeka ako ostanem u osiguranju. Ako tu energiju uložim u to, mogla sam opet da vidim da budem ono, high level manager, da imam kola, službena, ne znam, laptop, mobilni, bla, bla, bla. U svetu koji mene apsolutno ne dotiče. Mislim, sve to okej, sve to regularno, ali ja nisam lik iz te priče. I onda sam shvatila da ako tu energiju uložim u ovo što želim, da mogu da bukvalno, videla sam onu motku koja može da se pomeri zemlje na kugla, znači da je okrenem na glavačke. I to mi je nevjerovatno jaka spoznaja bila u tom trenutku. I mislim da je to bio zapravo trenutak kad sam ja odlučila. Rekla sam ne konvencionalnom životu, ne životu u kutiji. Svi mi mnogo puta u životu imamo priliku da stanemo i da se zapitamo da li je to što radimo dobro za nas i da li smo možda previše u stresu, u strci, da li smo možda zapostavili nešto jako bitno u svom životu kao što je san, ne znam, porodica, šta nam je već bitno. Ali da nismo uvek otvoreni da čujemo. Kažu ljudi, maštam ceo život da idem na put oko sveta biciklo. Ja nikad nisam, naravno, jer nisam ni maštala da idem na put oko sveta, ali biciklo prvi sam dovela kad sam bila dete, to se sećam, i onda moja sestra je uspela da padne, da se poloni sa tog bicikla, i onda je tata zabranio da vozimo biciklo. Ja nisam smela vozim biciklo do 18. godine, mislim, nisam smela da imam biciklo, nego sam ono molila da mi neko da, vozim, daj mi krug. Sećam se kad sam počela da, pošto sam uporedo studirala i radila, od prve plate sam kupila neki krš, neki kineski bicikl, sećam se i radnje tu na Vračaru, pošto sam tu živao. kao iz Bertolučevih onih filmova, vožđurija, 30 kila bicikla, pa sam ja poskidala sve one pak tregere čuda da bi to izgledalo više fancy. Onda sećam se, ljudi su se smijali kad me vide na tome. Ovo, a meni to bilo super. I onda kad sam diplomirala, tad sam tražila, to su 90. početak, tad si još uvek dobio si jugić za diplomski, još uvek je moglo da se to priušti. E, ja sam tražila bicikl za diplomski da mi kupe i kupili su mi Rog slovenački, koji je bio jedini trkački. Mislim, dva su bila modela, ne samo Rog, bio i ovaj Pionir, ja mislim, Subotica isto proizvodio. Nisam sigurna. I onda je to meni bilo ono, simbol nekakve individualnosti, individualizma teškog. Mada negde početkom 2000-ih sam otkrila putovanje biciklom i društvo, znači rekreativci biciklistički, pošto su tad krenuli prvi sajtovi ovde u Srbiji i naletila sam na taj ciklo Svet Srbija i to mi isto značilo puno, jer sam otkrila da može da se putuje biciklom, da može da se izađe izvan grada, da se ode na dan, dva i da se potpuno ono promeni perspektiva, da nije samo krug oko Ade ili ne znam tu po Novom Beogradu. Tako da mi je to puno značilo. Onda sam putem toga upoznala ljude ovde koji su već vozili bicikl, putovali. Onda sam jednom, sećam se, to je bilo 2010. Ugostila sam porodicu koja je putovala s troje male dece. Išli su do Vijetnama, krenuli su iz Švajcarske. Te noći sam isto pričala sa tim Patrikom, ocem te porodice. I onda sam shvatila, pa oni, ako oni mogu s decom, šta meni smeta, da, mislim, šta mene sprečava da ja krenem. Tako da je sve to, mislim, sve to bilo povezano. Nisam ja sad cela pa napravila neki plan, nego jednostavno sve to uticalo da se rodi takva odluka. Kad se rodila ta odluka, onda je bilo prirodno da izaberem bicikl, jer sam već bila na tom biciklu. Ja sam krenula 2011. To je jedno putovanje koje je krenulo kao ideja da se putuje 2-3 godine oko sveta, pa se vrati, napiše se knjiga i sad ja postanem tu slavna i kao sad ja živim od pisanja, to je bila moja ideja. Međutim, meni se nakon možda 2 godine, ne znam sad tačno kada, ali recimo ne duže od 2 godine, u kontinuiranom putovanju, znači ja tad nisam pravila pauze, tad sam samo putovala, negde sam shvatila da ne želim zapravo da se vratim na pređašnji način života i da je ovo prava stvar za mene, da je to ono što ja želim i kako želim, naravno sa malo više komfora ako je moguće, pošto je baš bilo na početku surovo, tako da se to pretvorilo već tada u neki način života i to je jedno putovanje koje traje, ali nije samo ja se krećem non stop i sad ja okrećem pedale i sad ja pišem o tome blogove, nego ako mi se negde dopadne, ja ostanem u toj zemlji mnogo duže, istražujem, putujem, onda stanem, evo, ovo je već treći put za ovih 7 godina, stanem da napišem knjigu, jer za to treba vremena, ne mogu iz šatora da pišem knjigu, moram da imam neki komfor, sobu i iznajmim negde, obično u jeftinim zemljama gde može za par dolara da se nađe soba, treba mi struja, treba da imam radni sto i onda sedim 5-6 meseci, pišem knjigu, onda to objavim i onda nastavim dalje. Znači, ja živim na putu sad. Kad sam ja to odlučila da krenem, dakle, ja sam imala 2 straha velika, pošto nisam imala nikakvo iskustvo, jeli, u putovanjima samostalnim. Prvi strah je bio vezan za to što sam samo žensko, bila sam ubeđena da žensko samo ne može da putuje, bar ne bezbedno, i drugo što nisam imala para. I onda sam mislila, ako bih rešila jedan od tih problema, da bih automatski krenula. I mislila sam, to sam napisala ne znam koliko puta na raznim forumima, da sam muško, krenula bih automatski. To sam ja tako povezivala u glavi. I onda sam krenula da se raspitujem među drugarima, planinarima, biciklistima, rekreativcima, da li bi neko se usudio tako nešto. Ideja, kažem, bila 2-3 godine da se vozi pa da se vrati, se napravi taj krug oko sveta koji je 40.000 km, kao ekvator je toliko, obim ekvatora je toliki. Međutim, niko nije, ne znam, mogao, smeo, hteo, nebitno. I onda se negde 2010. otkrila portal, najveći cikloputnički portal, američki, i jedna od sekcija tamo je tražen društvo, i sad vi tamo imate sve one opcije da čekirate šta tražite, ne znam, hoćete da putujete sa ovim godištem, sa onim godištem, raspon godina, hoćete da putujete na niskom budžetu ili da plaćate karticama, jel, kuvate večeru zasebno ili delite, jel, spavate, ne znam, u šatoru ili u hotelima i tako dalje. Čak ono religijsko, seksualno opredeljenje, sve možete da. I onda se ja izabrao tamo dvoje, troje ljudi, napravimo mi tim, putujemo sporo, lepo, dve, tri godine sa minimalnim budžetom. To su bili moji zahtevi. I onda su krenuli ljudi da mi se javljaju, uglavnom Amerikanci, Kanađani i uglavnom penzionisani ljudi. Međutim, brzo se ispostavilo da ono što je meni jeftino nije njima jeftino. Tako da tu nikako nismo mogli da se nađemo. I onda se jednog dana zateklo onom svom spam folderu mail, to sam eto slučajno čekirala, ništa nije slučajno, mail od jednog mlađeg, mislim mojih godina, čoveka iz Amerike, iz Kolorada, koji je predstavio se kratko i rekao da on isto ima taj san, da ide biciklom oko sveta, i ali on ima sad tu neke svoje ideje kako bi to trebalo, tipa da nađe prvu partnerku za put oko sveta, pa onda, što meni zvučalo potpuno ludo, još, mislim, teško naći nekog da putuješ oko sveta, a još da nađeš partnerku ili partnera. Međutim, onda smo i krenuli se dopisujemo, razmenili fotografije kako to već sve ide. Ovaj, on ima veliko iskustvo, on je već putovao mnogo godina biciklom, obišao puno toga sa bivšom ženom, ne znam, putovao dve godine po Africi biciklom i takve stvari. I ništa, onda smo, ono, kako to ide, već u dopisivanju prešli na Skype, onda je on došao u martu 2011. Otišli smo na Siciliju, uradili tu test turu, tri nedelje smo putovali po Siciliji i to je bilo super, mi se zaljubili, vratili se i onda smo odlučili u julu da krenemo. Tako nekako se ispostavilo da je njemu najjeftinija karta iz Kolorada da dođe u Evropu. I krenuli smo iz Slovačke, ja sam otišla tamo busom i odatle, znači, biciklom nastavila. I mi smo putovali nekih 8 meseci zajedno i onda smo se rastali u Turskoj zato što to nije išlo. On i dalje tamo, on je ostao tamo, sad se oženio i prekinuo je još tada putovanje. To je bilo početak 2012. Ja sam odlučila da nastavim dalje zato što sam htela taj put i pre njega. Iako sam izgubila bajku ljubavnu, nisam žela da ostanem bez svog sna. Oni ljudi koji me znaju od ranije kažu mi kako su oni mene doživljavali, kao stalno da se saplićem, da mi je tesno, da mi nije dobro, da idem ispred svojih želja, ispred mogućnosti nekih, da su imali taj osjećaj da se stalno saplićem između svojih želja i stvarnosti. Ono kako se ja sad osjećam u svemu, pa da, to je to. Mislim, ja sam nekako bila sputana stalno ranije. Ja ne mislim da je ovo normalno što ja radim, se razumemo. Mislim, ja ne mislim da ja normalan lik i treba biti frik da se ovo radi. Treba biti vrlo specifičan spoj karaktera i nekih sposobnosti, ajde da kažem. Ali jednostavno to je nešto u čemu se ja osjećam dobro. Zato što sam u jednom trenutku pre par godina ja postala svesna, ljudi to ne znaju, ne mogu da znaju i ne vide to naravno, ali šta smatram zapravo lično, šta ja smatram svojim najvećim uspehom, to je što sam uspela da nametnem sebe životu, da nametnem sebe svetu, što više ne pokušavam sebe da prilagodim životu, nego sam izborila prostor za sebe u kome ja mogu da budem najviše ja. Cena te slobode i samostalnog putovanja jeste da ja moram da budem na oprezu. Ja sam to prihvatila. Kad sam ostala sama, ja sam shvatila, da sam ja bojala naravno u početku, strašno svega, i onda to je, taj strah je stvarno stigao do neke kulminacije i onda sam u jednom trenutku samo sjela i porazgovarala sa sobom. Nema smisla ovo da radiš ako ćeš tako da se bojiš. Ako se tako bojiš i nemaš to da prevaziđeš, onda se vrati lepo kući. Jer besmisleno je raditi nešto što te toliko opterećuje i što ti pravi toliki problem. I onda sam počela naravno da pomeram te granice straha. To je jedna stvar. Druga stvar je, znači, žrtvujem komfor, žrtvujem, pa ko voli da se smrza? Mislim, svi plaćamo cenu za ono što radimo. Samo, ja to ponavljam bilion puta više, mislim, to nije moja nikakva mudrost, to su mnogo davno ljudi rekli, za sve se plaća cena, samo je pitanje da li plaćaš za ono što voliš ili za ono što moraš, mislim, što te prisili da radiš. Tako da, meni je draže da plaćam cenu za ovo. nego da budem tamo neki menadžer, nešto što mene zanima, svaka čast ljudima koji to zanima, super, drago mi je zbog njih, ali to nije moj izbor, nije moja priča. Dakle, ja sam krenula sa tim minimalnim budžetom 150 evra mesečno, ok, bila sam sa tim čovekom i to je bilo naravno lakše kad je dvoje ljudi, pritom on je imao mnogo više para pa sam mogla da se oslanja na to. E onda se desilo kad smo mi raskinuli, ostala sam sama sa tim budžetom od 150 i to je bilo sve što sam imala. I onda se desilo da je moj podstanar po srpskom običaju pobegao, ostavioši dug za infostan 600 evra koji do dana današnjeg nije platio. I u tom trenutku sam, to je bilo negde mart, april 2012. Znači onako sve krenulo nizbrdo, sve što je moglo se desi je loše, to je se desi. Zapravo iz ove perspektive meni je jasno da dva moja najveća straha su krenula da se ostvaruju i da sam ja uspela da se suočim sa svoja dva najveća straha i da ih prevaziđem i da shvatim da su to zapravo bili samo izgovori. Jer čega sam se ja bojala? Da putujem sama i bojala sam se da putujem bez para. I onda mi se desilo da ostanem sama i onda mi se desilo da ostanem bez para. I uspela sam da ostanem na putu i shvatila sam da to nisu suštinski razlozi da ne radim ono što volim. Znači da su to samo tehničke stvari koje mogu da se reše na ovaj ili na onaj način. Kad sam ostala sama, shvatila sam da mi mnogo više odgovara da putujem sama, jer je za putovanje mnogo bolje putovati sam. Zbog slobode ljudi da priđu, zbog slobode ljudi uvek hoće jednom čoveku, osjećaju se slobodnim, da bilo muško, bilo žensko, da ga pozovu, da ga, dvoje su zajednica, dvoje već zatvorena, bilo muško, ono, par, drugoj, drugarice, nebitno, oni su samo dovoljni i ljudi nisu toliko slobodni da priđu. Tako da za putovanje, ja skupljam priče, bolje biti sam. A što se novca tiče, znači ostala sam bez tih izvora ikakvih prihoda i onda sam rešila da odem da volontiram negde, bila sam u Rusiji na granici s Ukrajinom i našla sam, ima tih volonterskih sajtova da odem, znači negde radim za smeštaj i hranu i čekam da sad dođe novi podstanar da se skupi malo par. Ja sam u tom trenutku već godinu dana skoro na putu i moj blog kopiram na portal B92 gde sam bloger takođe i mene prati jako puno ljudi na tom blogu, to su uglavnom naši ljudi u inostranstvu. I prvi put sam ja tad napisala to, da ja moram da idem negde, nikad do tad nisam pisala o novcu i to, ono, smatra se nepristojnim sad da te neko pita otko tebi pare za tako nešto. Oni su ja pisala o tome. Uglavnom, prvi put sam rekla, aj ljudi, ja moram sad odim da volontiram, ne znam, dok ne skupim malo para i to. I onda su se oni su se umeđu vremenu bili vezali za mene. Oni su videli da sam ja istrena, da neću da odustanem, da sam prošla sve što sam prošla već, to je već jako puno vremena na drumu. I onda su oni meni rekli, ne dolazi obzir ti da prekidaš, tvoj put je da radiš to i da pišeš o tome, mi ćemo da ti pomognemo, daj, sad oni su htjeli da me doniraju, ja sam rekla, meni je to blam da, ono, sad meni neko šalje pare. I onda su oni rekli, ajde napravi neku akciju, smisli nešto, da to bude kao da ima pokriće, da ne bude baš mi ti dali pare. I onda se ja našla na internetu, neki Englez je pravio akciju jedan kilometar jedna funta i onda se ja napravila jedan kilometar jedan evro, znači sad neko želi da ja vozim negde gde on verovatno nikad neće ići i kupi te kilometre tog putovanja i tako mi simbolično pomogne, jel? I onda su ti blogeri, oni su skupili nekih, tako uplatili 800-900 kilometara, što je meni bilo wow, par meseci života na drumu, i onda se ja nastavila. E, onda se desila divna stvar, to se uvek dešava kao i u životu, uvek se nađu pare, uvek se, tako si na putu, uvek nađe rešenje. Onda se desilo da je opet jedan bloger, Milan Novaković, koji živi u Britaniji, on je IT, onako freak, potpuno lud čovek u pozitivnom smislu, uspešan, nevjerovatno. I on je napravio neki portal koji je imao jednu posebnu stranicu, onako tipa zabavnika. I zahvaljujući njegovoj tada menadžerki koja je vodila taj portal, ona je meni ponudila da ja pišem putopise za njih, odnosno da ono što sam već objavila da samo prenosim vamo, to se prevodilo na englesko, to je bilo na engleskom. I oni su meni plaćali i pre nego što to objave, tako da ja sam narednih godinu i otprilike sve do oktobra 2013. pisala za njih i to je bilo jako lepo, ono, mesečno se imala sasvim dovoljno da mogu da živim na drumu i to je bio bezbrižan period. Ali može, ljudi putuju bez para. Mislim, teško je putovati bez para. Lakše ako ste mladi, naravno. Jer šta je teško? Nije, mnogo je lakše putovati bez para nego živjeti bez para ili živjeti s nedovoljno para. Jer na putu svi hoće da vam pomognu. Ljudi su gostoljubivi i postoji to u svim kulturama verovanje da je putnik izaslanik od Boga i postoji to kao arhetipski neki obrazac da se pomaže putniku. Međutim, to podrazume ako nemate para da morate strašno puno da budete upućeni na druge ljude. Znači, tu nema onda nezavisnosti mnogo, nema mnogo privatnog prostora, nego stalno mora da se zavisi od drugih. Što zna da bude naporno, posebno kad imate neke godine, kad hoćete malo svoj mir u svemu tome. Često pričamo o tome kako je jedna od najbitnijih stvari koje sam učila na putu, da kažemo da. Da kažemo da prilikama, da kažemo da, da se osmehnemo detetu, da kad nas neko zaustavi da stanemo, da kad nas neko pozdravi stanemo, da uočavamo oko sebe. E, to je ono što pisac i nehotice radi, uočava detalje, pisac se ogleda u detalju. Ne znam, mislim, ljudi meni kažu, meni je to drago, sad ono da ne zvuči neskromno, naravno da mi je drago jer radim to zbog pisanja sve na kraju krajeva. Kad mi kažu, ma nama ne trebaju uopšte fotografije, nama je dovoljno da čitamo, ono, mi prvo pročitamo pa onda gledamo fotke, ako ih i gledamo uopšte, zato što i moje objave su jako dugačke, znate, ja sam proučavala tamo kako se radi taj internet marketing malo, pošto mi naravno od toga mi zavisi koliko ću knjiga prodati, i sad tamo jedno od prvih pravila na Facebooku kao, nemoj da stavljaš dugačke objave. Moje objave su po 4-5 stranica u Wordu. Znači, takvi su mi reportaži. Ljudi to čitaju, ja vidim po komentarima. Ne svi, ali jako puno ljudi to pročita i uvek kažu, jao, pa bilo kratko. Kako čoveče, bilo kratko, 4-5 strana. Ne mogu više, kucam na mobilom ili ono, nemam struje. Pa, na brzinu. Tako da, suština u pisanju je deljenje. Deljenje sebe, svog sveta, doživljaja, čega god hoćete, to je sad već stvar žanra, kako ćete ispoljiti sebe. Ali imam strašnu potrebu da delim sebe. A to znači da pričam nekome, da nekog pozovem, da mu kažem, ovo je fantastično, ali to mi nije dovoljno, meni treba mnogo reći da iskažem to što želim i što vidim, osjećam, što doživim. Tako da meni ova tehnološka dostignuća su zaista onako fenomenalna stvar, zato što prvi put kad sam recimo pravila se jednu test turicu pre polaska na put, tad još nisam imala ni društvo ni ništa, 2010. po Srbiji 6 dana, i znači tad nije bilo tih smartfona, internet je još uvek bio onako vrlo mali broj ljudi je koristio internet, Facebook tek počinja, sam imala 10 prijatelja na Facebooku otprilike. I onda sam ja putovala po Srbiji i sećam se jednog trenutka, ispela sam se tamo iznad Zlatarskog jezera i sad kreće, tu sam na vrhu, treba da krenem spust i tu se nalazi Vidikovac i pruža se onako Zlatarsko jezero, pogled na Zlatarsko jezero, iza su planine i to je toliko lepo bilo da sam ja osjetila onu potrebu. Ja sam krenula zovem sve moje prijatelje da im puštam SMS-ove kao, ej, ti moraš da, ovo je fenomen, ovo izgleda tako dobro, tako bih volala da možeš ovo da vidiš. I onda sam to shvatila zapravo da ja ne bih mogla da putujem sama. To sam shvatila. Zato što moram da podelim sa nekim, jer to je samo pola doživljaja ako tako neku lepotu vidite sami. Međutim, eto, desilo se zapravo da mi više odgovara da putujem sama, jer onda mogu da pišem o tome. I znači, em delim, em ispunjavam svoj san o tome da pišem. U savremenom svetu je sve jači taj pritisak ovaj sistema koji melje ljude, koji pravi od ljudi ono mašine, i ljudi čeznu za tim da izađu iz te kutije, i to je svuda u svetu prisutno i vi imate jako velika, ali Srbija naravno kasni za svim tim zbog svega što nam se dešavalo. Vi imate čitave mreže, znači televizijske u Americi koje snimaju emisije o ljudima koji žive u prikolicama, u vanovima, koji žive na neki alternativni način, putuju, žive od blogovanja, žive od YouTube-a, od vlogova svojih ili na neki drugi način online. Imate milionsku zajednicu digitalnih nomada, znači to su ljudi koji se bave raznim stvarima. Su opet blogeri, marketinški stručnjaci, dizajneri, arhitekte, copywriteri, programeri, koji jednostavno odu negde, putuju, onda stanu gde im je lepo, ostanu tu, žive tu neko vreme, rade posao, znači za posao im je potrebno samo ono brzi Wi-Fi. Dobro, oni uglavnom žive, imaju mnogo više novca nego što ću ja verovatno nikada imati, zarađuju jako puno na tim poslovima. Meni često padne napad kad bih ja to mogla da prenesem nekako ljudima ovde da shvate da nisu vezani. Svet je postao zaista, to jeste fraza, postoje selo. Ljudi su sad prvi put u mogućnosti da biraju gde hoće da žive, gde im je lepo. Ne dolaze oni stranci tamo, ne znam, jedan Bali zato što ili u Kinu ili ne znam gde, da žive tamo zato što im bolje uslove nude tamo. Ne, pa oni imaju dobre uslovi kod kuće, sigurno, ali znači njima je to egzotično, njima se dopada klima, dopadaju im se ljudi, kultura, hoće nešto novo da nauče i onda ostanu tu kad im više nije do toga, sele se, tu su i ljudi sa porodicama, znači nije to isključivo vezano za sami ljude ili za ljude koji su ono u vezi bez dece. Kod nas u našoj sredini, kažem, ja ne znam nikoga da žive na takav način za sada, ali recimo primećujem i tu pomake kad sam krenula. Znači, to je bilo, kažem, meni su se ljudi podsmevali i svašta nešto, nisu me podržavali u tom smislu. Sada to nailazi na toliko odobravanje, znači delom zbog toga što sam ja istrajala, a delom zbog toga što dopire, napokon je stigao taj talas, stiže u Srbiju isto, i osjećaju ljudi, niko ne želi da živi u toj kutiji, svi bi želeli da se oslobode, ne vide načina, misle da su vezani, neki jesu vezani ovim ili onim, i onda im je, mnogo im znači kad mogu da vide da je moguće, i to meni pišu ljudi, napišu mi kao, ti si dokaz da je moguće živeti svoj san, da je moguće ne biti deo sistema. A ja mislim iz ove perspektive da je mnogo lakše to nego što se čini iz perspektive nekoga ko nije ni počeo. I meni je strašno krivo što, kad me pitaju je li ti žao nečem, ja samo kažem što ranije to nisam počela da radim. I obično kažem kad mi kažu ti si hrabra, pa nisam ja hrabra u ovom, ja sam bila hrabra da kažem ne tome. Znači da iskoračim to prvo. Ja se sećam koliko je to bilo, koliko je to meni bilo veliko, koliko sam tad bila svesna da je to nešto nepovratno, da je to nešto... Ja sam prodala sve svoje biblioteke, to je jedina moja veza sa pređašnjim životom. Znači, meni ništa svetije od mojih knjiga nije bilo. Sam prodala biblioteku od 5000 knjiga, malte ne bud za što da vratim dugove koje sam imala, i ja sam odsekla sebi prethodni svet. To je moj život, to je moj pređašnji život, nema mosta nazad. Nema vraćanja. Ti ideš u novi život, a novi život znači to, ja ne mogu da vučem fizički 5000 knjiga sa sobom. Mislim, ja ih imam, ja sam ih pročitao, oni su moja imovina. Mislim, ja ih nosim svuda sa sobom. Znači, nije mi potrebno fizički da budem okružena njima. Jeste to bilo lepo, ali jednostavno nije mi davalo dovoljno prostora da se ispoljim, jer nisam samo to očito. Tako da, mislim da je mnogo lakše nego što ljudi misle. Samo treba da reši čovek, nisam zadovoljna ovim, želim da živim na ovaj ili onaj, ne ovaj, opet ponavljam, ne moj način, taman posla da svi slede ovo da rade, nego neki njihov način, jer postoje razni vidovi slobode i potpuno individualno određenje šta je sloboda, ali znači ako nisi zadovoljan, reci ne tome što nisi zadovoljan, samo ti možeš da kažeš ne, niko ne može umjesto tebe da izvrši tu promenu, tako da to je i neka eto poruka moja.
Čuli ste dokumentarnu reportažu Ciklo Nomad. Ton majstor Igor Dragićević, autor Milena Radić.